Gipli Yer Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin häkimetleri İslam dep desturlarını berja edýän raýatlary ýygyrlamak we sakkal goý beren adamlaryň sakkallaryny syýırmak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Libapdan habar berýän habarçysy bu çäreleriň Şuwunlar vilayetiniň administratif merkezi Türkmenabat şäherinde we Farap etrawynda geçirilýändigini aýtdy. Birinji günden bäri ýaş dindarlarda we ýaşy 60-dan geçmedik adamlarda sakkal bolsa olary polisiýa merkezine alyp gidýärler. Bu ýerde olaryň sakkallaryny syýýarlar. Bu işleri bazarlarda ve köçelerde aýlanýan polisiýa ve Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri amal edýärler diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 2-nji iýulda gürrüň berdi. Habarçy soňky döwürde 20-30 ýaş aralygyndaky adamlaryň arasynda sakkal goýýanlaryň köpdügine, olaryň sakkallarynyň uzunlygynyň ortaça 1,5-3 cm aralygyndadygyny hem belledi. Onuň sözüne görä polisiýa bölümlerine eltilen bu adamlara dini ekstremist we wahhabist diýilip şüphe bildirilýär. Şeýlede polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri paýyş sözleri ulanyp adamlaryň mertebesini kemsedýärler. Olar sakkaly syýrylýan adamlara sizler Türk üçhalları, iki gün Türk'te işlep Türk devini berde yürütçek bodyarsınız diyerler. Olur başladı ençeme paiş sözü ulanyarlar. Adamların üstünden gülyerler deyip bu yağdayı baştan geçiren levaplıların biri anonimlik şertinde habarçıymıza gürrün verdi. Habarçıyının aitmağına göre polisiýa ve Milli Howpsuzlyk Ministerlerinin işyerleri adamlara yeni sakkal östürüp ikinci gerek saklanan rahatların 15 giyice gündüz tosoğlukta saklanacaklığını hem duyduryarlar. Bu çare güýçlenmegi neticesinde vilayetin her etrawında ortaça 100 adamın sakkalının sıyırlandığı aydılýar. Şeýlede başlady şonça adam polisiýa tarapyndan saklanmaktan alady edip öz sakkallaryny özleri sıyırypdyr diýip habarçy etrap ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp aýtdy. Habarçy Türkmen häkimetleri tarapyndan adamlaryň sakkalynyň sıyrylmagy bilen bagly ýagdaýyň her ýyl diýenýärli gaýtalanýandygyny belläp, geçen ýyl 20-55 ýaş aralygyndaky sakkallı adamlaryň uçura we otla goý berilmändigini hem aýtdy. Geçen ýyl sakkallı adamlary uçara we otla goý bermän şol ýerde olaryň sakkallaryny syýırdylar diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Libap vilayet we Farap etrap häkimliklerinden şeýlede Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Türkmenabatdaky edarasyndan kommentary alyp bilmedi. Türkmensanda raýatlaryň sakkal goý bermegine girdilen gadagançylyklar indi ençeme ýyl bäri dowam edýär we bu çäreler wagtal-wagtal güýçlendirilýär. Türkmen häkimetleriniň dil üstüwilen berýän görkezmeler esasında amal edilýändigi aýdylýan bu gadagançylyklar soňky gerek geçen ýylyň martynda Aşgabat şäherinde güýçli depginde talap edilipdi. Şonda Aşgabatyň polisiýasynyň saklanan raýatlary sakkallı we sakkalsyz surata düşürýändigi hem aýdylypdy. Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň daş keşbi bilen bagly gadagançylyklary munuň bilen hem çäklenmeýär. Şu ýylyň fevralynda Libap vilayetiniň edara kärhanalarynda ýaşy 40-dan aşan erkek işgärlere saçlarını qara renke boyamak qadağın edilip, olordun prezidentin kiyalı çal saçlı bolmak talap edildi.